barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 22-ka bisha luuliyo sannadka 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 aroornimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kukaay.
qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaababka ay wasaaradda dhallinyarada soomaaliya ay shaqooyinka ugu abuurto dhallinyarada.
dhallinyarada saddex qaybood kala ah: mid wax barta, mid shaqeeya, mid aan waxba baranin islamarkaana aanan shaqaynin, kan aan waxba baran islamarkaana aanan shaqaynin. waxaan fiirinaa marka skiilka uu ku fiican yahay, talentigiisa fiirinayna, waxaan u provide garaynayna marka xirfad kasto xirfadu u qalmo hobigiisa inaan u provide garayno aan siino.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan sheeko ku saabsan fikirka ay dhallinyarada soomaali kenyaanka ka haystaan dalka soomaaliya.
heesahan idin haynana waxaa ka mid ah:
qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. qarax weyn oo loo adeegsaday baabuur banbaanooyin lagu soo xiray ayaa barqadii maanta ka dhacay meel ku dhow kontaroolka laga galo garoonka diyuuradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. gaariga qaraxa siday ayaa lagu dhuftay derbiga Hotel Afrika oo ku yaala wadada aadda aeroboorka, kaabigana ku haya barta ay ciidamada ammaanku fadhiyaan ee laga xakameeyo gaadiidka gelaya garoonka diyuuradaha. ugu yaraan 9 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen. xilliga uu qaraxu dhacayay goobtu aad ayay mashquul u ahayd, waxaana halkaasi ku sugnaa gaadiid iyo dadweyne badan oo halkaasi isku soo gaaray maadaama baabuurta halkaasi ay ciidamadu ku baaraan. hoteelka iyo barta kontarool ee la qarxiyey ayaa wax ka yar 200 oo tallaabo u jira isgoyska lambar 4 oo isaguna xilligaasi aad mashquul u ahaa. dadka dhaawacmay ayaa la geeyey isbitaalada magaalada Muqdisho. isbitaalka Madiina oo keliya waxaa la gaarsiiyey 28 qof oo dhaawacyo kala duwan qaba.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa isniintan maanta ah la kulmaysa wasiirada amniga iyo saraakiisha ammaanka si ay u yeeshaan wadahadallo deg dega oo ku saabsan sida loo wajahayo qabsashada dowladda Iiraan ee markabka saliidda ee sita calanka dowladda Britain ee marayay marinka Hormuz. jawaabaha suurtagalka ah ee dowladda Ingiriiska ka fakarayso ayaa waxaa ka mid ah rajada laga qabo in cunuqabateyn dhaqaale la saaro Iiraan. dowladda May ayaa la filayaa in ay ku wargeliso xubnaha baarlamaanka Britain halka uu xaal marayo gelinka dambe ee isniintan maanta ah.
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a oo si toosa idinkaga imaneysa Washington. sida aad warkayagaba ku maqlayseen, qarax ayaa maanta waxa uu ka dhacay kontarool ku yaala meesha laga galo aeroboorka diyuuradaha magaalada Muqdisho, kuna dhow hotelka Afrik ee magaaladaasi. wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo goobta uu qaraxu ka dhacay booqday ayaa hadda qadka telefoonka si toosa ugu jira. Qoyste, bal marka hore goobta uu qaraxu ka dhacay iyo qaraxa nooca uu ahaa sawir naga sii.
waa mahadsantahay Jacfar Kukaay. qaraxa wuxuu dhacay 10:17 barqanimo ee magaalada Muqdisho saacadeeda, marka gaari nooha ah oo waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey ayaa wadada aada garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho meesha jegboontiga. waxa uu lama ogaa meesha uu socday, laakiin Hotel Afrik oo ku yaala meeshaas ayuu gaarigii ku qarxay. goobta waxaa ka dhacay dhimasho iyo dhaawac fara badan. inta la og yahay ilaa hadda waxaa ku dhintay 17 qof oo meydadkooda ay yaalaan isbitaalka Madiina oo haatan gudihiisa aan kaala soo hadlayo. dhaawacyadana waxay gaarayaan ilaa 34, labaatan iyo sideed kamida naarcyadaasi waxaa la dhigay cisbitaalka Madiina, lix kamidana waxaa la dhigay Daarushifa. Qaraxa markii uu dhacayay hoteelka waxaa ku jiray rag siyaasiyiin ah oo uu kamid yahay Sheekh Yuusuf Maxamed Siyaad in dhacadde, inkastoo aanan qaraxaasi waxba ka soo gaarin, iyo rag kaloo xildhibaana iyo dad badan oo meesha qaxwo usoo doonta barqadii markii ay tahay. Hoteelka burbur aada u badan ayaa soo gaaray Hotel Afriik. In gudaha lama ogolaan saxaafadda, waxaana hoteelka isku wareejiyey ciidamada dowladda federaalka oo laa iminka lama ogola in la galo, waxaana laga daadguraynayaa dhaawacyada iyo milyadka meesha ka dhashay hoteelka laga daadguraynayaa. Waqti aada u saxmad badnayd oo barqa ay tahay oo dadkuna hoteelka sida taqaanada ay aada usoo buuxdiyo dhaafiyaan ayuu qarax u dhacay. Wadadii isgeysa kilomitir four iminka waa mashquul oo dhinaca ayay ka xiran tahay, dhinaca eraboorka xaggiisa gaari aada ayaa magaali ka imaanaya ma jiro. Xaaladdu waa caytaas.
Xasan Kaafi, dadka dhintay aad ii sheegtay ee 17 ah ee la geeyey isbitaalka, haddaba adigu aad ku sugan tahay, maxay yihiin? Ma rayid baa? Ma askartii meesha joogtayba? Dadkaasi ma la aqoonsaday?
Dadkaas ilaa hadda ehladii dadka ayaa waxa ay buuxaan gudaha isbitaalka. Qof waliba waxa uu raadinayaa in qofka ka maqan uu aqoonsado. Meydadkana way isku dhex jiraan askartii meesha joogtay, shacab fara badan oo wadada marayay, dadkii hoteelka ku sugnaa. Intaas ayay meydadka Jacfar uu ka kooban yihiin. Korinkeerka ama qaboojiyaha isbitaalka Madiina ayaa la geliyey. Dhaawacyadana sidoo kale iminka waa la tacaalayaa oo hawadeeladii isbitaalka ayaa dhinac kasta u kala ordaya. Qaar meesha Brutus koorsada ay joogaan, qaar kaleetana qololka la geeyey. Qalliimo kala duwan ayaa socda oo hawleelada cisbitaalka dhakhaatiirtu ay wadaan. Marka meydadku waxay isugu jiraan dadkii hoteelka usoo qaxootagay ee shacabka ahaa, dadkii deganaa, iyo askartii meesha joogtay. Intaba waa isugu jiraan, Jacfarow.
Waayahay marka waxaad ii sheegtay in halkaasi baabuurka aan ilaa iyo hadda la ogeyn halka uu ku socday isqarxiyey. Ma la ogaaday in gaariga marka uu qarxayay la gartay oo ay ciidamadu joojiyeen, iyo in uu si iskiisa halkaa ugu qarxay?
Gaariga mar alla markii uu soo galay wadada aada baa loogu shakiyey, si xoolo uu ku socday. Askari kamid ah askarta taagan kontroolka dhinaca wadada eraboorka aada ayaa ka hortagay. Askarigii iyo ninkii baabuurka waday noohada iyo baabuurkii wixii oo dhan hal maray isla qarxeen oo askariga uma joogsan. Aan idhaahdo ninka qaraxa fulinaya noohada waday uma joogsan askariga inuu celiyo damcay. Halkaas baa qaraxu ka dhashay. Askartii qaar baa ku leeday, qaar waa ku dhaawacmeen. Sidoo kaleeto dadkii hoteelka deganaa, dadkii markaas galayay, kuwii kasoo baxay, kuwii gudaha hoteelka fadhiyay, intooda saameyn ayaa kasoo gaartay. 17 meydka waa tirada ugu yar ee cisbitaalka la keenay. Waxaa dhici kartay, Jacfar, oo meydad kale iyo dhaawacyo kale inay jiraan.
Waaba su-aasha aan doonayay inaan ku weydiiyo, Xasan Kaafi, isbitaalada kale ma ka warhaysaa ee magaalada Muqdisho, goobta uu qaraxu ka dhacay, isbitaalabaa ku dhow oo uga dhow Madiina, kuwaasi in dhaawac iyo dhimasho la gaarsiiyey wax warama laga hayaa?
ilaa hadda inta dhimashada la gaarsiiyey xog badan, markaan cisbitaalo badan wacay, dhimashada ugu badan waxaa la soo gaarsiiyey cisbitaal Madiina oo 17 qof la keenay. Daarushifa oo kale waa tegay, 6 qof ayaa jirta. Digfeer oo kale waa la xiriiray, laakiin ilaa hadda hawadeenadeedu waxay iigu maqan yihiin tirada rasmiga, haddii dhaawac la keenay, haddii meyd la keenay, weli xogkii ayay iigu maqan yihiin oo dhinacooda jawaabaan ka sugayaa jawaab.
Garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, albaabka keliya ee dadka rayidka ahi ay ka galaan, ayuu qaraxu ka dhacay. Dabcanna duulimaadya baa jira oo gudaha iyo dibaddaba ah, waxaadna ii sheegtay in wadadu ay xiran tahay. Dhaqdhaqaaqii eraboorka isaguna ma istaagay?
ilaa hadda aeroborka gudihiisa shaqadu waa ka socotaa. Wado kastay dadku soo maraanba, laakiin jacfar oo waxaa la xiray wadadaas hadda aeroborka toos
wadada halbowlaha ahay.
Waan ogtahay meesha dadha dadku marka ay dhoofayaan xarunta sahal ay imaadaan oo u dhow meesha qaraxu ka dhacay,
waa halka basaska looga daabulo.
Wixii saakadii hore jidday lama oga, laakiin ilaa hadda wadadaas waa xiran tahay aeroborka tooska u gasho way xiran tahay, laakiin garoonka hoolihiisii caadi bay socdaan.
Waa mahadsan tahay xasan kaafi qoyste, wixii wararho arrintaasi kusoo kordha dib ayaan kuugu soo laaban doonaa. Dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste oo nooga warramayay qarax maanta barqadii ka dhacay magaalada muqdisho.
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sheegtay inay wadaan qorshe lagu xoojinayo awoodda dhallinyarada si ay u helaan fursado shaqo. Faahfaahinta arintan ayaa wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle waxa uu ka wareystay agaasimaha waaxda qorsheynta xasan sheekh cabdi abukar.
Sidaa la socoto, xukuumadda waxay u kala qaybisay tubaha afar tubood. Marka annaga ka wasaarad ahaan dhallinyarada sportska waxaan ka midnahay tubta arrimaha bulshada, taasaan ka howlgalnaa. Waxaa jiro markaa howlo oo wasaaradda dheeraadka ah ay oo maandeedyada la dejiyey oo muhiim gaar loo arkay in la qabto, taana qorshooyinkaasina waa sameynaa. Qorshaha waxaan u sameynaa 6 bilood, 1 sano, 2 sano, intaasaan u sameynaa.
Marka laga hadlayo dhallinyarada, fursadaha ay haystaan qorshooyinka qaran ee dowladdu samaysay, dhallinyaradu ka qaybgalka shaqa abuurka, ka qaybgalka siyaasadda, ka qaybgalka awoodsiinta dhallinyarada intay laagta?
Wallahi waa qorsho ballaaran. Hadda waxa ugu muhiimsan buu awoodsiinta dhallinyarada. Dhallinyaradana reydkii sanadaha la soo dhaafay, reydka ay ku wacyigelisanaayeen ka qayb qaadashadoodii iyo xuquuqda siyaasadda ay u leeyihiin, hadba sanada kaga dambeeda way kasii horumarayaan. Waayo qorshooyin waxaa loo dejiyey in dhallinyaradu laga yareeyo shaqa la-aanta oo dhibaato badan waddankeena baahsan. Marka waxaa jirtay, markaan aragnay qorsheynta waxaan ka sameynay, markaan aragnay dhallinyaradu inay haysta caqabadaha 3 caqabadood oo shaqa la-aanta iyo maxaa la yiraahdaa ardada qaarkoodii aysan waxbarasho ku filan in haysan iyo caafimaadka. Marka annaga ka wasaaradda dhallinyarada ahaan, shaqo abuurkana wasaaradda shaqada shaqaale leedahay, laakiin annaga waxaan fiirinaa baahidaha dhallinyarada ay qabaan, kadibna waxaan barnaa life skill training waxa la yiraahdo, oo qofku xirfad isku shaqaysan karo.
Ka qaybgalka siyaasadda intay la egtahay markaad fiiriso dhallinyarada iyo siyaasadda?
Waad u jeedaa, waana maasan tahay waddanka waa dhex joogtaay golaha wasiirada. Markaad fiiriso dhallinyarada ku badan xildhibaan oo dhan ku badan guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, markaad fiiriso sidoo kale xarumaha dowladda daran garaynaya waxaa joogo dhallinyaro active ah, jaamacada kasoo baxeen sanadan, waxaa la yiraahdaa sanadan waa sanadii dhallinyarada. Waxaa arkaysaa dhallinyaro badan oo xadda ciidamada waxaa ku jiro taliyaal ama abaanduule oo qofkayaad arkaysaa oo dhallinyaro ah. Runtii aada bay u sareysaa sanadan 2020-kana. Waxaan ka rajaynaynaa insha allah intaa tiro ka fiican inaad dhallinyaradu ka qayb qaataan siyaasadda.
Caqabado way jiraan mar walba. Marka caqabadaha waaweyn ee dhallinyarada haysta maxaa ka mid?
Inta badan dhallinyarada caqabada haysta waxa waaye ayagana caqabada isku yihiin, bulshada ay ku nool yihiin qabiil ahaan, odayaashoodiina caqabada ka haystaan. Ayaga waxay caqabad isku haystaan inaysan haysanin meel ay kusoo bandhigaan ama aysan kalsooni ku qaban lafsadoodii ay kusoo bandhigaan. Thailandiga ay u leeyihiin inaan waxan ay lead garayn karaan, qaranku u adeegi karaan, u shaqayn karaan, nolosha wax ka bedeli karaan, qaarba aqoontooda guryaha la fadhiyo, taa caqabaday ku tahay. Qaarna waxa waaye geesinimay sameeyeen, banaankay soo dhigeen, maxaa la yiraahdaa inay shaqeeyaan, siyaasadda ka qayb qaataan, ay laftooda caqabad waxaa ka haysato. Markii loo eego odayaashoodii iyo qabaailka ay kasoo jeedaan, inta badan waxaa la hordhigayaa dadka dhallinyarada aanan ahayn oo dhaqaalaha haysto. Ninkan jaamacadu kasoo baxay, dhallinyaro waa lacag badan mayso, laakiin ninka kale ganacsiga oo qabiilkiisii ah laga yaabaa in caqabad kaga timaado. Kursiga marka la doorana, tusaale oo kale, in la gato, waxyaaba nooca lamida iska dhici jireen. Laakiin hadda waxaasoo dhan waxaan ka rajaynaynaa insha allah in laga samata bixi doono. Wasaaradda dhallinyarada sportskana waxay wadaa program lagu xoojinayo dhallinyarada inay wacyigooda kor loo qaado, siyaasadda inay ka qayb qaataan, nabad dhisidda ka qayb qaataan, nolosha oo wanaagsan ay ka qayb qaataan, lagana soo leexiyo dhinaca xumaanta loona leexiyo dhinaca wanaaga insha allah.
Dad la hadlay v o a da dhallinyaro waxay durayaanba wasaaraddan leeyihiin dhallinyara ma hogaaminaysa, marka doodaha soo kale maxaa ka jira?
Wax weyn maahan dhallinyaradu. Annaga waxa wasiirnu ah wasiir Khadiij Maxamed Diri, oo dadka dhan ay wada yaqaanin, dalidibid laga yaqaano, ayada waa siyaasi. annagii aan hadda u jeedo sideed waxoodan leenahay, sideedana waxood waa wada dhalinyaro, dhalinyaradaasna khabiir ku yihiin ama khibrad ku yihiin howlfulinta. Haddii oo dhalinyaradii ay yihiin agaasimo, waxeedyadii agaasimihii guud ay wada yihiin, wasiirkan hadduu uu noqdo qof dhalinyaro, waxaa moodaa in meeshii aysan ay imaan karin xoogaa wax khibrada. Marka wasiirku shaqo ma qabto, marka loo eego shaqada gacanta ma qabto, laakiin shaqada maskaxiyan uu qabtaa, siyaasadii noo dejisaa. Maxaa la yiraahdaa, annagayna waxaan nahay dhalinyaradii fulin lahayd iyo agaasimeyaashii fulin lahaayeen. Sanadan iyo sanadihii hore, wasaaradda dhalinyarada reet xitaa in la geliyo ayaan jecelahay waxqabadka, waayona wayna iska caddahay, waxyaabo badana noo fulay oonan hore u dhici jirin. Marka fulilahi alxamdu, wax badan ayaan rajeynaynaa insha allah khibradaasi inaan kaga faa'iidaysano wasiiradda dhalinyarada sports.
Ugu dambeyntii, shaqa abuurkaasoo hadal qaaday, sideed ugu raadisaan shaqa dhalinyarada, mase u raadisaanba?
Hadda dhalinyarada marka la dhaho shaqa abuur, waxaa iskale wasaaradda shaqada shaqaalaha. Wasaaradda dhalinyarada yoolkeedana waxay tahay inay diyaariso xirfadihii dadka ayna baran lahaayeen life skill training, ama xirfadaha wax ku oolka leh, qofka marka la baro uu shaqaysan karo. Laba xirfadaa jirto, qof oo shaqa abuur loo sameeyo iyo qof in la baro xirfadii shaqadii uu ku shaqaysan lahaa in la baro, kadibna suuqiisii iska galo. Waxaa la sameeyaa marka waa la qiimeeyaa dhalinyarada saddex qeybood kala ah: mid wax barta, mid shaqeeya, mid aan waxba baranin isla markaana aanan shaqaynin, kan aan waxba baran isla markaana aanan shaqaynin. Waxaan fiirinaa marka skillka uu ku fiican yahay, talentigiisa fiirinayna, waxaan u provide garaynayna marka xirfad kasto, xirfadu u qalmo hobigiisa inaan u provide garayno aan siino, kadibna suuqiisii. Mararka qaarkood waxaa la siiya kit ama toolis oo ku shaqaysan kara, agab uu ku shaqaysan karo suuq, sida harqaamayn dadka la baro, qalabkii la siiyo. Maxaa la yiraahdaa, in qofka CV la baro, dugsaro kasoo baxay CV ma yaqaano, shaqadii xirfadii shaqadu ku raasan lahaa la baraya, CV-ga la baraya, noloshiisaas uga hormari lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha waaxda qorsheynta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Cabdi Abukar, waxuu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan heesta halku dhageedu yahay Diamond, waxaa ku luuqeynaya fanaanka Cabdihani.
cabdihani iyo heestii dheeman aanu intaa kaga gudubno markana dhinacii ciyaaraha waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyey ee isboortiga. Waxaa inoo haya Nuur Bukhaari oo garabkayga midig fadhiya.
Mahadsanid Jacfar. Waxaa bilowday ciyaaro saaxiibtinimo oo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub. Dalka Singapore waxaa shalay ciyaar saaxiibtinimo isku haleelay kooxaha Tottenham iyo Juventus, labada koox oo ay u dhammaayeen laacibintooda. Marka laga reebo ciyaartooyda ku cusub, Juventus ayaa waxaa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Tottenham. Goolasha waxaa uu kala dhaliyey Tottenham Eric Lamela, Lucas Moura iyo Harry Kane oo dhaliyey gool aad loola cajabay kadib markii uu ka ganay kubadda bartamaha garoonka kadibna uu ku hubsaday shabaqa kooxda Juventus. Harry Kane wuxuu goolkaasi uu Juve ka dhaliyey uu ku tilmaamay mid ka mid ah goolashii ugu quruxda badnaa ee uu abad dhaliyo. Ciyaartan saaxiibtinimo ayaa qayb ka ah tartan loogu magacdaray koobka horyaalada caalamka oo ay sanad walba xilliga kuleelaha ay ciyaaraan kooxaha kubadda cagta ee Yurub qaarkood, waxaana hadda ka qaybgalaya 12 koox oo ku kala ciyaaraya Amerika iyo Aasiya. Ciyaar kale oo saaxiibtinimo oo xalay ka dhacday magaalada Boston ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa isugu hor yimid kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee Liverpool iyo naadiga Sevilla ee dalka Spain, waxaana 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Sevilla. Labada gool waxaa u kala dhaliyey Nolito iyo Alejandro Bozo, halka goolka Liverpool uu u dhaliyey Origi. Haatanna aan eegno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Kooxo u badan kuwa kubadda cagta Ingiriiska iyo Shiinaha ayaa loolan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen laacibka garabka bidix ugu ciyaara kooxda Real Madrid Gareth Bale, kadib markii uu shalay macallinka kooxdaasi Zinedine Zidane uu shaaca ka qaaday in uusan qayb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedkan. Bale ayaa laga saaray liiska ciyaartooyda kooxda Real Madrid, waxaana la filayaa in maalmaha dhow ee soo socda uu kooxda isaga tago. Wargeysyada kasoo baxay Ingiriiska ayaa maanta qoray in laacibkan kasoo jeeda gobolka Wales ee Ingiriiska uu qarku u saaran yahay inuu ku biiro kooxda Beijing Guoan ee dalka Shiinaha, kadib markii ay u ballan qaaday inay ka dhigi doonto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan dalka Shiinaha. Bayl ayaa hadda Real Madrid ka qaatay lacag dhan 600,000 euro toddobaadkiiba. Kooxda Beijing Guoan ayaa ballan qaaday inay bixin doonto 1,000,000 euro. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
sanad nuur intaas hadaan ku dhaafno wararkii dhinaca ciyaaraha, haatana mar kale dib u milicsanaynaa heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku tala galay, codka fanaanka Cabdulqaadir Jubba iyo heesta Haboon. Nala dhegeysta.
Taasi Haboon iyo codka Cabdulqaadir Cumar Macalin Jubba ayaanu dhegihiina kaga sii tegaynaa. Waxaanay gebagabo u tahay idaacadda Yadii Dhallinyarada maanta ee duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinayey Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
yaalo.